У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус. У Беларусі адчыніліся выбарчыя ўчасткі. Пра гэта заявіла ў тэлезвароце да выбарцаў старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Гэта зроблена дзеля таго, каб патэнцыйныя выбарцы маглі загадзя даведацца, ці ўключаны яны ў спісы выбарцаў. У гарадку ўжо гатовыя забяспечыць масавае галасаванне па месцы знаходжання выбарцаў. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце грамадскай арганізацыі «Права выбару 2015». Былы прэзідэнт Латвіі Гунтэс Улманіс у інтэрв'ю «Свабодзе» тлумачыць, чаму не можа быць двухмоўнай сістэмы і чаму беларусам трэба вучыцца на вопыце Крыма і ўсходняй Украіны. 26 верасня кіраўнік Беларусі павіншаваў прэзідэнта Украіны Петра Парашэнку з 50-годдзям. Лукашэнка пажадаў кіраўніку Украіны здароўя, душэўных і фізычных сілаў, а таксама дасягнення ўсіх мэтаў. Аляксандр Лукашэнка называе супрацоўніцтва дзвюх краінаў сталым і эфектыўным. Вы на хвалях свабоды, з вамі Ганна Соус, а зараз «Зона свабоды», штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Пра што гавораць і што не дагаворваюць кандыдаты ў прэзідэнты? Расійская авіабаза, куды паляціць Беларусь у выніку сёлетніх выбараў? Статкевіч задае 5 пытанняў Лукашэнку. Гэтай тэмы ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў.
Паўжаныя гледачы, мінулы тыдзень быў цікавы. Тысячы людзей на заклік Мікола Статкевіча прыйшла на плошчу Свабоды ў Менску. Владзімір Няклявы і Анатолія Бецька заклікалі не хадзіць на выбары. А на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, працягвалася гарачая спрэчка за і супраць байкоту. Тым часам кандыдаты ў прэзідэнты апублікавалі свае выбарчыя праграмы. Усе, апроч Аляксандра Лукашэнкі, выступілі па тэлебачанні. Вось пытанне, з якога мы хацелі бы пачаць наша сённяшняе абмеркаванне, і Віталь, я вас папрашу адказаць на яго. Пра што гавораць і пра што, па-вашаму, не дагаворваюць, ці пра што гаварылі, не дагаварылі кандыдаты?
Канешне, у кожнага кандыдата гэта па-рознаму. Відавочна, што бадай самы вопытны, скажам так, кандыдат гэта Гайдукевіч, ён даўно ў сваёй палітыцы спрабуе як мага больш казаць для таго, каб нічога не сказаць па сутнасці. Гэта яго палітычная крэда, і ён прытрымліваўся гэтага крэда і падчас гэтых выступаў. Іншы кандыдат Улахович, ён бадай наадварот казаў надта шмат для афіцыйна зарэгістраванага кандыдата ў прэзідэнты. Ну, нагадаю, казаў ён і пра рыбаловаў, і пра баброў, і пра дзікоў. І ўсё гэта выглядала дастаткова, я б сказаў, нават камічна. І было на ўзроўні, ну, як мне падалося, журналіста раённай газеты. Прыблізна такі ўзровень быў закранутых праблем і аналітыкі. Наконт таго, што не сказаў, то тут, напэўна, першае месца сапраўды можна аддаць Таццяне Караткевіч. Бо, па всякім разе, у першым выступе яна шмат тэмаў вельмі гарачых, самыя гарачыя тэмы яна фактычна абмінула. А менавіта саюз з Расіяй, дзяржаўнасць беларускай мовы, вяртанне гістарычных сімвалаў, прынамсі тыя тэмы, якія найбольш, што называецца, чапляюць незалежнае грамадства, з'яўляюцца найбольшым яблыкам раздора, яна іх абышла.
Віталь, вы, в прынцыпе, гаварылі пра нашыя чаканні. Што бы мы, в прынцыпе, больш-менш спадзяваліся пачуць ад кандыдатаў? Сергей, як бы вы ацэнілі, вось адказалі на тое ж самае пытанне? Пра тое, што яны казалі, мы больш-менш ведаем. Пра тое, што яны не казалі, што для вас істотна было ва ўсіх?
Я б спыніўся на моманце, як яны не казалі. Ніхто з гэтых трох спарынг партнераў Лукашэнкі не выступіў на дзяржаўнай беларускай мове. І як, між іншым, у Фейсбуку заўважыў Віталь Цыганкоў, ён, здаецца, першым гэта заўважыў, яго прыярытэт упершыню за ўсю гісторыю прэзідэнцкіх выбараў, ну так ці інакш, так сказаць, выбарчай кампаніі, кандыдат, які сябе прадстаўляе як апазіцыйны кандыдат, у дадзеным выпадку гаворка пра Караткевіч, не выступала па-беларуску. Ну, гэта, канешне, шмат пра што сведчыць.
Для вас нават больш важна, напрыклад, што яна не казала пра вайсковую базу, пра вайну з Украінай.
Ну, пра вайсковую базу, безумоўна, пра саюз так званы з Расіяй, пра гэта ўсё важна, але пачынаецца ўсё ж такі з мовы.
Для палітыка, вы лічыце, важна форма?
У нашай сітуацыі, у беларускай сучаснай сітуацыі, так, форма гэта на першым месцы.
Што мова фактычна гэта змест, па-вашаму?
Безумоўна, так, безумоўна.
Так. Юры, вяртаючыся да тых праблем, якія стаяць перад грамадствам, усё ж такі публічныя людзі, якія атрымліваюць доступ да нейкай платформы медыйнай, неяк на это мусіць адрагаваць, каб яны нешта пачулі. Наколькі па-вашаму ўвогуле ўдала яны з гэтым справіліся? Ну, не ведаю, пра каго вы захочаце гаварыць, пра ўсіх трох
сітокі. Я скажу некалькі словаў пра ўсіх на ваша пытанне, пра што гаворыць, пра што не дагаворваюць. Мені, напрыклад, уразіла тое, што нават такія кандыдаты, як Гайдукевіч і Улахович, не кажучы ўже пра Караткевіч, усе казалі адну рэч. Беларусі трэба большая свабода прадпрымальніцтва. Беларусі трэба больш рынку. Нават Лукашэнка ў сваёй, так бы мовіць, напісанай праграме пра гэта нешта, ну, скажам так, пра мармытаў. Такое вось уражанне, што вось гэтая праблема, яна ёсць і яна асэнсоўваецца фактычна ўсімі. Нават тымі, хто, так бы мовіць, выступае ў ролі спарынг-партнера. Што тычыцца...
Знаеце, давайте яшчэ пра гэту праблему. Да. Скажыце, яна бяспечная проста? Таму пра яе можна гаварыць?
Яна з аднаго боку бяспечная, але з другога боку вот такое адчуванне, што ўсё ж такі грамадства неяк падштурхоўвае палітыкаў, падштурхоўвае эліту да таго, што ну вот тое тая сітуацыя, што ёсць, это не значыць, што людзі з віламі выходзяць на вуліцу, даеш свабоднае прадпрымальніцтва, але на мой погляд вельмі важна і вельмі паказальна, што тыя людзі, якія як бы, ну, адыгрываюць ролю пэўнай мэблі на гэтых выбарах, яны пра гэта гавораць.
Сергей, вы гаварыць? З прадпрымальнікамі так
маглі б не гаварыць.
Пра гэты аспект.
Ну і што? Ну і што больш рынку? І Лукашэнка скажа: "Так, сапраўды, больш рынку. Вось я зараз аддаю бюджэтаўтворныя прадпрыемствы расійскім акцыянерным кампаніям. Поўны рынак будзе пад уладай Расіі".
Я гавару пра тое, якія тэндэнцыі існуюць беларускім грамадстве, якія фіксуюць выбары.
Это вы ва ўсіх заўважылі нават чатырох, да?
Так, ва ўсіх чатырох. Іншы момант, я згодны тут з Віталём, пра што ён казаў на конт выступу Караткевіч. Яна сапраўды цалкам сканцэнтравалася фактычна на сацыяльных праблемах і на эканамічных праблемах. Хаця пару, так бы мовіць, знакаў палітычных у яе было, пачынаючы з таго ж бел-чырвона-белага сцяжка, які стаяў перад ёй. Вот так, як бы дазавана яна абазначыла сваю палітычную пазіцыю, але ў асноўным яна вельмі востра крытыкавала, але крытыкавала як бы не тычачы палітыкі.
Як часопіс «Крокодил» альбо «Вожык» в савецкія часы
крытыкаваў савецкую ладу. Я бы не сказаў, што нехта казаў, што Брэжнев заваліў эканоміку, што у СССР беспрацоўе, што валюта падае, я не помню такое.
«Вожыкі» ў «Крокодилі». Узровень абагульненняў в этом сэнсе, конечно, с савецкім часам не параўнаеш.
Вы слухаеце «Зону свабоды», якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы бяруць удзел Юры Драгахрус, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў.
Віталь, а як бы вы пракаментавалі выказванне нашага калегі, які ацаніў выступ Караткевіча як з'яўленне Беларусі публічнага палітыка? З'явілася Караткевіч?
Фармальна, безумоўна, з гэтым варта пагадзіцца. Што б там ні было, но весь досвед папярэдніх выбараў паказывае, што падчас выбараў і пасля выбараў на пэўны час самымі галоўнымі палітычнымі фігурамі, паўтараюся, на пэўны час становяцца кандыдаты прэзідэнты. Нават доўгі час пасля 10-го года менавіта Некляеў і Саннікаў, не гледзячы на то, што яны былі ў турме, а потым Саннікаў эміграваў, былі самымі папулярнымі паводле сацыялогіі апазіцыйнымі палітыкамі Беларусі. І тое, што Караткевіч зараз з'яўляецца афіцыйна зарэгістраваным кандыдатам прэзідэнты, тое, што яна выступіла па тэлевізіі, гэта безумоўна незалежна ад нашага стаўлення да яе, незалежна ад нашага стаўлення да яе прамовы, таму што нагаворыць свечыць пра з'яўленне менавіта гэтага самага даволі моцнага апазіцыйнага палітыка. Чыста я паўтаруся з фармальнага пункту гледжання.
Ну, з фармальнага пункту гледжання это азначае твар, да, пазнавальнасць імя і твар. Тому што палітык, конечно, не зводзіцца толькі да публічнай часткі сваёй асобы. Это нашмат больш складаная, это верхушка піраміды, можна так відаць.
Ну, а далей уже будзе вельмі шмат залежыць ад таго, як яна будзе сябе паводзіць менавіта 11 і 12 кастрычніка. Для яе далейшай кар'еры, для яе, то, што вы сказалі, іміджа, для яе менавіта фармавання в якасці палітычнага ўжо лідара, гэтыя два дні будуць мець вельмі вырашальнае, я б сказал, значэнне.
Ну што ж, будучы сапраўды цяжка прадказаць, і часам з аднаго семечка можа вырасціць баабаба, можа вырасціць і нейкі лапух. Што на гэтых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі выбірае Расія? Вось гэтае пытанне мы ўжо не раз абмяркоўвалі, удзел Захаду і Расіі ў гэтых выбарах. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў дакумент аб стварэнні ў Беларусі расійскай авіябазы, а раней прэм'ер Дмитрий Медведєв адначав, што Беларусі будзе прапанавана падпісаць пагадненне ў камфортныя для яе тэрміны. Юрый, я вас хацеў вам задаць стратэгічнае пытанне. Пытанне з размяшчэннем этой авіябазы. Оно ўжо канчаткова вырашана, она з'яўляецца. Пытанне закрытае?
Не, калі коротко адказаць, не. Гэта спроба ціску расейскага боку, бо насамрэч Путін не падпісаў рашэнне о том, што база будзе. Ён падпісаў фактычна даручэнне ўраду, даручэнне адпаведным міністэрствам завершыць перамовы з адпаведнымі міністэрствамі беларускага боку пра гэтую базу. То есть міждзяржаўнага пагаднення, якое падпісвалася двума бакамі, пакуль не. Путін не можа прыняць аднабакова ў аднабаковым парадку такое рашэнне. Да, это ціск, да, это Расія этого хоча. Цалкам магчыма, што яна гэтага даможацца, таму што, ну, яна як бы дае зразумець, што будзе выкарыстоўваць розныя спосабы, але канчатковай кропкі пока не пастаўлена. І варта сказаць, што ў мінулым бывалі такія сітуацыі, калі ў Расіі лічылі, што ўжо нейкае пытанне вырашана, а высвятлялася, што яно не вырашыла і не вырашыла.
Что вы маете на увазе, например?
Ну, например, с тем же признанием Абхазии и Осетии.
Ну что ж, Сергей, вот вы служили фактично на военной базе замежной державы на территории Беларуси, да, у ракетной, якая прыца уявляла великую небеспеку. Скажите, с вашего пункта гледжения, а в чем разница того, что на территории Беларуси была тогда советская база, зараз будет российская?
Ну, я служил 84-86 год, тогда была единая держава, так сказать, там розніцы не было, это якая база. Іншая справа, што нашы боеголовки з палётам, ядерныя боеголовки, з палётам 120-130 кілометраў з Лепеля былі нацелены на Наваполацк. З тым разлікам, калі там, я не памяту, нейкая брыгада ФРГ займае Наваполацк, мы па ней, па брыгадзе, наносім ядерны удар. І я от калі выступаў на сесіі Верховнага Савета ў 92 годзе, я прывёў гэты прыклад, і генерал Лавіцкі быў такі намеснік старшыні КДБ, схапіўся за галаву, кажа, ну сапраўды, это абсурд.
А калі... то ж вы выдалі дзяржаўную тайну, ну, але ўжо не было дзяржавы.
Ну, ўжо не было СССР. Але я хачу вот адзін момант заўважыць, што ў прынцыпе вось гэта сітуацыя з базай, яна не цяпер узнікла. Гэта вынік вот гэтага дакумента, які я з сабой взяў. Дамова аб калектыўнай бяспецы краінаў СНД, які не Лукашэнка, а Шушкевіч падпісаў у апошні дзень 93 года, не глядзячы на вес, супраціў БНФ і дэмакратычнай грамадскасці. Вот з гэтага пачалося. І Юра сказаў, што былі прыклады, калі, так сказаць, Маскве не ўдавалася нешта зрабіць. Ну, на дыпламатычным узроўні так, але ўсё, што Масква хацела рабіць на ўзроўні вайсковым, у прынцыпе ёй ўдавалася. І вось на сённяшні дзень Беларусь проста уцягнутая ў арбіту інтарэсаў маскоўскага генштаба.
А вот дайце я вам задам пытанне, разумею, што проста я не спецыяліст, мы з вами не вайсковцы. Можаце вы адкажаце, а ў чым, уласна кажучы, такі вялікі сыр-бор за таго, што самалёты будуць стаяць? Ну, стаялі бы яны ў Смаленску, яны ж даляцяць все роўна. 5 секунд лёту. Якая, навошта ўвогуле Расіі тут мець такую зброю? Это не танкі, які не перакінеш за 5 секунд.
Ну, можна было б з гэтым пагадзіцца, але ўсё ж такі ад Бабруйска да Смаленска дзе-небудзь там 300 ці колькі кіламетраў, а гэта, ну, это якіх-небудзь 15-20 хвілін палёта. Это істотны час. Ну, калі мы гаворку
ведзе
пра баявыя дзенні.
Але тут не чыста яшчэ, палітычнае
значэнне. Але тут яшчэ важны і менавіта ваенны аспект. Справа тым, што я абсолютна перакананы, што пасля гэтых самалётаў з'явіцца што-небудзь падобнае на сухапутныя войскі, на зялёных чалавечкаў. Гэта толькі будзе першы крок. Уласна, нават ўжо не першы. Таму што ёсць база ў Вілейцы, ёсць база ў Клецкім раёне, так называная Ганцавічская. І мы проста, ну, вот зараз апынуліся перад тым, што... Прычым, вот зноў жа Юра сказаў, што гэта яшчэ не канчаткова. Юра, вось тое інфармацыйнае аздабленне, якое расійскае, якое было зробленае гэтаму указу ці распараджэнню Пуціна, наданне галоснасці, яно паказывае, што назад ужо Пуцін не адыдзе.
Гэта была зона свабоды, якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахрус, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.